Na ndiyo maana ndugu zangu, nilipojaza fomu tu za kuomba urais.
Mnaendelea kusikiliza. Hamjambo wapenda wasikilizaji, karibuni katika matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, 20 Oktoba mwaka 2015. Na leo katika Kumekucha Afrika, Sudan Kusini yapongeza uamuzi wa Uganda kuondoa wanajeshi wake nchini humo, ikieleza dhamira yake kutekeleza makubaliano ya Addis Ababa.
Rais Jacob Zuma wa Afrika Kusini atakutana na viongozi wanafunzi na vyuo vikuu wanaopinga nyongeza za ada baada ya kuvamia majengo ya bunge jana.
Na katika makala maalum ya uchaguzi nchini Tanzania, tutapia jicho kampeni za mwisho mwisho za chama tawala cha CCM, ambapo mgombea wake wa urais Dr. Magufuli ahidi kupambana na rushwa nchini humo.
Na ndio maana ndugu zangu, nilipojaza fomu tu za kuomba urais, mafisadi yaliyokuwa CCM ambayo siku zote yalikuwa nasema kidumu chama cha mapinduzi, kumbe moyoni ni kidumu ufisadi moyoni mwao.
Hizo basi, wapenda wasikilizaji, ni ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. lakini kwanza hapa Sunday Shomari, habari za dunia.
Rais wa Marekani Barack Obama alimkaribisha waziri mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif kwa White House jana Alhamisi, na kutoa upya ahadi za kuboresha uhusiano unaonekana kama tumaini bora la kutafuta amani huko Afghanistan. Viongozi hao wawili walitokea kwenye ofisi ya rais bila ya kutangaza ratiba maalum kwa ajili ya mazungumzo ya amani yaliyokwama, wala hakuna makubaliano muhimu katika masuala mengine ambayo yalikuwa juu katika agenda, ikiwa ni pamoja na wasiwasi juu ya kuongezea kwa silaha za nyuklia za Pakistan. Badala yake walizungumzia miradi mipya ya ushirikiano wa kibiashara, nishati safi na elimu kwa wanawake. Operesheni ya pamoja kati ya Marekani na Wakurdi wa Iraq imepelekea kuachiliwa huru kiasi cha mateka 70 waliokuwa wawe na wanamgambo wa Islamic State wakati wa mapigano makali huko kaskazini mwa Iraq. Mwanajeshi mmoja wa Marekani aliuawa, akiwa ni mwanajeshi wa kwanza wa Marekani kuuawa katika mapigano katika kampeni ya mwaka mzima dhidi ya wanamgambo wa Islamic State. Maafisa wa kijeshi huko Pentagon walisema mateka hao waliokombolewa na Marekani na wanajeshi wa Iraq wa Peshmerga walikuwa wameshikiliwa katika jela ya kundi la Islamic State. Shambulizi hilo lilifanyika baada ya taarifa kwamba mateka hao walikuwa wawe kwenye mauaji ya wengi, taarifa hiyo ilieleza. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Carla Babb aliripoti kwamba afisa wa juu wa Marekani aliripoti kwamba afisa wa juu wa idara ya ulinzi anasema darzeni ya wapiganaji wa Kikurdi na Marekani walihusika katika operesheni ya uokozi. Na mgombea kiti cha rais wa chama cha Democratic hapa Marekani, Bi Hillary Clinton, amemaliza hivi punde kujitetea kwa nguvu kwa mara nyingine tena mbele ya kamati maalum ya bunge inayochunguza namna inavyoshughulikia shambulizi la kigaidi la mwaka 2012 katika ubalozi mdogo wa Marekani huko Benghazi, Libya. Abdul Shakur Abud atasomea ripoti ya Jim Malone.
Kwa muda wa karibu saa 9 hiyo jana, Bill Clinton aliweza kujitetea katika kikao muhimu kabisa cha bunge ambacho kilionekana kinaweza kubadili kabisa juhudi zake za kugombania kiti cha rais. Hatimaye wachambuzi wanasema hakuna kipe kilichoweza kupatikana, na baadhi wa bunge wa chama cha Republican wanasema kikao hicho kimeonekana kuwa kama kina malengo za kisiasa zaidi kuliko uchunguzi wa kina juu ya kilichotokea huko Benghazi. Clinton aliulizwa maswala chungu nzima mnamo siku kamili juu ya shambulizi hilo lilosababisha kifo cha balozi wa Marekani huko Libya, Chris Stevens, na wafanyakazi wane wa Marekani. Muda huo wote wa kikao cha saa chungu nzima kulikuwa maswala makali kutoka wajumbe wa chama cha Republican na maswala rahisi kutoka wajumbe wa Democrat, kuanzia jinsi alivyojua shambulio hilo hadi barua pepe zake alizoweka katika kompyuta binafsi nyumbani. Upande wake, Bi Clinton kwa utulivu mkubwa na makini alijibu maswala yote, mara akicheka au akikejeli au vile vile akiwa anaonesha umakini wa kiongozi. Na wachambuzi hatimaye anasema ameonekana mtu mwenye kujiamini na uwezo wa kuwa kiongozi hodari aliyefahamu masuala muhimu.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ameeleza kwa tahadhari kwamba suluhu inaweza kupatikana ili kuzuia ghasia mbaya kati wa Israel na wa Palestina. Kufuatia mkutano wa saa 4 Alhamisi na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu huko Berlin, Kerry anasema baadhi ya mapendekezo yanaweza kuwekwa mezani katika siku zijazo ambayo itakuwa na faida katika kuzuia ghasia. Anasema anapanga kueleza mapendekezo yake na rais wa Palestina Mahmoud Abbas na mfalme Abdullah wa Jordan wakati wa mkutano siku ya Jumamosi katika mji mkuu wa Jordan, Amman. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya haki za binadamu anaituhumu Jamhuri ya Czech kwa kuweka kizuizini wahamiaji na wakimbizi katika mazingira yasiyo ya kiutu. Zaid Rad Al Hussein alisema ripoti ya kuaminika kutoka vyanzo mbalimbali inaonyesha ukiukaji wa haki za binadamu za wahamiaji ambazo hazikufichwa, wale walioweza kujitokeza kwa bahati mbaya, bali ulifanyika kwa mpangilio ndani ya nchi hiyo. Amesema Jamhuri ya Czech kwa kawaida inaweka kizuizini wakimbizi na wahamiaji kwa siku 40 na katika kesi nyingine kwa siku 90. Wanapekuliwa mwili mzima kwa ajili ya kutafuta fedha ili kulipia gharama za kila siku za kuwashikilia za karibu dola 10 na senti 46.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, sasa baada ya taarifa habari, habari yenye uzito, tunaelekea huko Afrika Mashariki na Kati, ambapo kuondolewa kwa hiari wanajeshi wa Uganda kutoka Sudan Kusini ni ishara ya dhamira ya serikali kutekeleza kikamilifu makubaliano ya amani yaliyotiwa saini baina ya Rais Salva Kiir na makamu rais wa zamani wa Sudan Kusini Riek Machar. Msemaji wa rais wa Uganda Atenyi Wek Atenyi amesema zoezi la kuwaondoa wanajeshi litakamilika wiki ya kwanza ya Novemba. Mwandishi wa Sauti America Peter Clote ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Aida Isa.
Kuondolewa kwa wanajeshi wa Uganda ni mojawapo ya matakwa makuu ya waasi watiifu kwa makamu rais wa zamani wa Sudan Kusini Riek Machar wakati wa majadiliano ya amani ili kumaliza mzozo wa taifa hilo yaliyofanywa huko mjini Addis Ababa. Serikali ilikataa matakwa ya waasi kielezea kuwepo na makubaliano baina ya serikali na serikali kati ya utawala wa Juba na Kampala yaliyopelekea kuweko kwa vikosi vya Uganda huko Sudan Kusini. Atenyi anasema Rais Kiir ameonyesha utashi wa kisiasa wa kutaka kurejesha amani nchini mwake.
Yes, this is a process that was provided for in the agreement on the resolution of conflict.
Huu ni utaratibu ambao ulikuwa ndani ya makubaliano ya kutanzua mzozo wa Sudani Kusini, ambayo inawataka wanajeshi wa Uganda na wanajeshi wengine wote kuondoka Sudani Kusini. Hiyo ikimaanisha kwamba serikali ina nia ya dhati ya kutekeleza makubaliano.
Hata hivyo, kutakuwepo na wanajeshi wa jeshi la UPDF katika jimbo la Equatorial ya magharibi la Sudan Kusini, ambako wamewekwa kuwasaka na kukabiliana na waasi wa Lord's Resistance Army, LRA. Makundi ya upinzani na waasi watiifu kwa bwana Machar wanasema kuondolewa kwa wanajeshi wa UPDF kutasaidia sana utekelezaji wa mkataba wa amani. Makubaliano yanolengwa kurudisha amani kwa taifa hilo kufuatia mzozo ambao umepelekea takriban watu milioni 2 kupoteza makazi yao. Bwana Ateni anasema waasi watabiri kuonyesha dhamira yao ya dhati ya kutekeleza makubaliano ya amani. Anasema watu wa Sudan Kusini wako tayari kuhakikisha kuwa makubaliano ya amani yanatekelezwa kwa ukamilifu na pande zote. Hata hivyo, serikali na waasi wataendelea kubadilishana malalamiko kuhusu ukiukaji wa mkataba uliotiwa saini hivi karibuni. Mashirika ya kutoa misaada yalielezea wasiwasi kuwa mzozo unaoendelea katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo unasababisha hali kuwa ngumu kutoa msaada unaohitajika kwa raia wanaojikuta katikati ya mapambano. Ateni anasema serikali itatoa ulinzi kwa wafanyakazi wa kutoa misaada katika maeneo ambayo vikosi vya kitaifa vinadhibiti.
Siku ya Jumapili Oktoba 25 Watanzania watapiga kura kumchagua rais, wabunge na madiwani, na huko visiwani Zanzibar watamchagua rais na wajumbe wa baraza la wawakilishi. Idhaa ya Kiswahili itakuletea habari moto moto kuhusu matokeo na mengine yanayohusu uchaguzi mkuu nchini Tanzania.
Usikose kujiunga nasi, tutakuwa hewani saa 10:30 alasiri na saa 1:30 jioni kwa matangazo maalum ya uchaguzi mkuu wa Tanzania. Kumbuka ni Jumapili Oktoba 25.
Naam, usikose kusikiliza Sauti ya Amerika, na hivi sasa tunakuleteni habari zaidi za dunia.
Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Samantha Powers jana Alhamisi amelaani kupelekwa kwa majeshi ya Russia huko Syria, akisema kwamba yamewafanya magaidi wa kundi la ISIL kuwa na nguvu zaidi na kuruhusu kuchukua maeneo zaidi huko Syria. Bi Power aliwaambia mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa juu ya Mashariki ya Kati kwamba mashambulizi ya Russia ambayo yalianza September 30 hayana faida na kurudisha nyuma mafanikio yaliyopatikana, yakilenga zaidi makundi yanayopambana na ISIL. Amesema kwa kushambulia makundi yasiyo na msimamo mkali, Russia imeongeza nguvu za ISIL ambao wamefaidika sasa katika kampeni hii kwa kuchukua maeneo mapya ya Aleppo. Na onyo la kimbunga limeanza kutolewa huko kusini magharibi mwa Mexico, wakati kimbunga chenye nguvu Patricia kikielekea kwenye ufukwe wa nchi hiyo. Watabiri wa hali ya hewa katika kituo cha kimbunga cha taifa cha Marekani wamekielezea kimbunga hicho Patricia kuwa ni cha hatari sana, chenye nguvu ya kiwango cha 4 ambacho kinaweza kuongezeka nguvu zaidi na kufikia kiwango cha 5. Upepo mkali unaokwenda kasi wa kilomita 240 kwa saa kuanzia Alhamisi usiku huu ulipimwa. Onyo la kimbunga limetangazwa kuanzia San Blas kusini mpaka Lazaro Cardenas, na kimbunga hicho kinatarajiwa kufika Ijumaa usiku.
Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenzi wasikilizaji, kama mlivyosikia hapo awali, tutakuleteni matangazo maalum kuanzia siku ya Jumapili hadi Jumatatu, wakati wa Tanzania wanaamua katika uchaguzi mkuu wa kihistoria ambao una ushindani mkubwa. Lakini hapa tunaendelea na ripoti za waandishi wetu. Au unasemaje?
Naam, Abdushakur. Rais Jacob Zuma Afrika Kusini atakutana na viongozi wa wanafunzi na wakuu wa vyuo vikuu hii leo kujadili swala la kuongezeka kwa ada za masomo lilozusha wiki nzima malalamiko, maandamano na wakati mwingine ghasia kote nchini humo. Sasa wakosoaji wanasema mpango wa kuongeza ada utawadhuru zaidi wanafunzi wa Kiafrika ambao bado ni wachache.
Sasa Abdul Shakur, mwandishi wa Sauti Amerika huko Johannesburg, Anita Powell, anaeleza nini juu ya maandamano hayo?
Mwandishi wetu Anita alihudhuria mojawapo wa maandamano hayo hiyo jana. Hiyo ni sauti ya karibu wanafunzi 2000 wa vyuo vikuu wa Afrika Kusini na waungaji mkono wao waliofunga mtaa moja katikati ya Johannesburg ili kukitaka chama tawala cha ANC kutekeleza ahadi zake za kutoa elimu ya juu ya bure. Maandamano haya yametokea zaidi ya wiki moja baada ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Johannesburg cha Witwatersrand kufanya maandamano ya kwanza dhidi ya pendekezo la kuongeza kwa 10% ada ya masomo na huduma za vyuo vikuu. Tangu wakati huo, malalamiko na maandamano yameenea katika vyuo vikuu mbalimbali vya nchi hiyo na kusababisha 14 kati ya hivyo kufungwa kwa muda. Hivi sasa wanafunzi wanafikisha malalamiko yao kwa kile wengi wanachukulia ni mhusika mkuu, chama tawala cha African National Congress, ANC. Hapo jana walikusanyika mbele ya makao makuu ya ANC katikati ya Johannesburg huku polisi wakiwaangalia. Mwanafunzi mmoja, Tetelo Mashisi, aliyejitokeza kama kiongozi wa kundi hilo wakiwa naimba nyimbo za zamani za malalamiko za ANC zilizotumiwa miongo kadhaa iliyopita kulaani mfumo wa kandamizaji wa ubaguzi wa rangi, ameiambia Sauti Amerika kwamba
the vice chancellor has heard us, now it's time for the government to hear us, for the president to address us, for the president to hear,
because it's a national crisis. Naibu kansela ametusikiliza, hivi sasa ni zamu ya serikali kutusikiliza, kwa rais kuzungumza nasi, kwa sababu ni mzozo wa kitaifa na vyuo vikuu vyote vya nchi vinakabiliwa na tatizo hili. Bila shaka kuna kitu kisicho sawa na kinahitaji kurekebishwa.
Inavyoonekana, kilio cha wanafunzi kimesikika katika ikulu ya rais, ambapo Rais Zuma ametangaza atakutana na viongozi wa vyuo vikuu na wanafunzi hii leo. Hayo ni matamshi ya kwanza ya rais kuhusiana na malalamiko hayo ambayo yametokea baada ya wanafunzi wengine kuvamia bunge huko Cape Town hapo jana. Vyuo vikuu vinadai kwamba vinabidi kuongeza ada ili kuweka viwango vya masomo juu, lakini wakosoaji wanasema mpango huo utawaumiza zaidi wanafunzi wa Kiafrika. Kwa upande wake, katibu mkuu wa ANC Gwede Mantashe alihudhuria maandamano ya jana bila ya kuzungumza, lakini alisema mapema kwamba kuongezeka kwa malalamiko kwa hakika ni mzozo wa kitaifa, na katika taarifa aliyotoa baadaye amelaumu wakuu wa vyuo vikuu akiwatuhumu kwa kupandisha kipekee ada na hivyo kuwatenga wanafunzi maskini weusi. Wanafunzi wanadhani ANC ndio inabidi kutekeleza ahadi zake za zamani za kutoa elimu ya bure kote nchini.
Siku ya Jumapili, Oktoba 25, Watanzania watapiga kura kumchagua rais, wabunge na madiwani, na huko visiwani Zanzibar watamchagua rais na wajumbe wa baraza la wawakilishi. Idhaa ya Kiswahili itakuletea habari moto moto kuhusu matokeo na mengine yanayohusu uchaguzi mkuu nchini Tanzania.
Usikose kujiunga nasi, tutakuwa hewani saa 10:30 alasiri na saa 1:30 jioni kwa matangazo maalum ya uchaguzi mkuu wa Tanzania. Kumbuka ni Jumapili, Oktoba 25.
Mahakama ya katiba ya Zimbabwe imejaa kesi kutoka kwa wafungwa wanaopinga kesi dhidi yao zinazohusiana na adhabu ya kifo. Mahakama inatarajiwa kusikiliza kesi 18 mwezi huu. Mwandishi wa VOA Sebastian Mhofu ametutumia ripoti kutoka Harare na somo hapa na mkamiti Kibayasi.
Wafungwa 15 waliohukumiwa adhabu ya kifo wanatarajiwa kufika mbele ya mahakama ya katiba wiki ijayo. Hii ni ziada ya kesi tatu ambazo zilifunguliwa siku ya Jumatano. Wanaume hao 15 walihukumiwa muda mrefu kati ya mwaka 2002 na wanadai wamesubiri kwa muda mrefu juu ya adhabu ya kifo. Wakili wao, waziri wa zamani wa fedha wa Zimbabwe Tendai Biti, anasema vipengele vyenye masharti magumu kwa adhabu ya kifo viliwekwa kwenye katiba mwaka 2013 vinatakiwa vifanye kazi kuegemea upande wao.
So the argument next week is that because you have kept us waiting for so long, that on its own becomes cruel and degrading
Hivyo basi, hoja za wiki ijayo ni kwa sababu umetuweka muda mrefu tukisubiri. Hiyo pekee imekuwa adhabu ya kikatili ambayo ipo juu ya mamlaka ya katiba ya Zimbabwe. Ucheleweshaji huu umetufanya tuhangaike kwa kusubiri kifo, na hiyo ni adhabu tosha. Hivyo basi, huwezi kutuua mara mbili kwa sababu tayari umeshatuua.
Biti anataka adhabu ya kifo iondolewe kabisa kutoka kwenye sheria ya Zimbabwe. Hivi sasa uhalifu ambao adhabu yake ni kifo inajumuisha mauaji na uhaini. Unyongaji wa mwisho nchini Zimbabwe ulifanyika mwaka 2005. Waziri wa sheria na makamu rais Emmerson Mnangagwa ni miongoni mwa watu ambao wanapinga adhabu hiyo. Mwaka 2013, Mnangagwa alisema ni bora ajiuzuru kuliko kutia saini cheti cha kunyongwa.
We have 89 people on the death row. Two of them are women. They are lucky.
Tuna watu 89 waliopo kwenye adhabu ya kifo. Wawili kati yao ni wanawake. Wana bahati. Sikutia saini makaratasi ya kunyongwa kwao. Mwishoni mwa siku, tumezifuta hukumu zao kuwa kifungo cha maisha ya jela.
Zimbabwe ni moja ya angalau mataifa 32 yaliyo kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika ambayo yana adhabu ya kifo kwa mujibu wa Amnesty International. Lakini nyingi ya nchi hizo hazijamnyonga mtu yeyote angalau kwa muda wa muongo mmoja.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na sasa tukuletea makala maalum juu ya uchaguzi mkuu wa Tanzania utakaofanyika siku ya Jumapili. Hii leo mwandishi wetu Idi Ligongo akiwa Dar es Salaam amehudhuria mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM, ambapo mgombea wake John Magufuli ametoa ahadi ya kupambana na ulaji rushwa zaidi. Mkutano huo ulifanyika katika jimbo la Kawe mjini Dar es Salaam. Ifuatayo ni ripoti ya Idi.
Mgombea John Pombe Magufuli alianza mkutano wake kwa kuhakikishia watu waliojitokeza kumsikiliza katika viwanja vya Bunju katika jimbo la Kawe kwamba hatawaangusha, hasa wakati huu ambapo aliwadai kuwa mafisadi kuondoka CCM.
Narudia tena, hata CCM mafisadi wamo. Na ndiyo maana ndugu zangu, nilipojaza fomu tu za kuomba urais, mafisadi yaliyokuwa CCM, ambayo siku zote yalikuwa nasema kidumu Chama cha Mapinduzi, kumbe moyoni ni kidumu ufisadi moyoni mwao. Yalianza kukimbia mara moja. Naomba mnipe urais nikafanye kazi za Watanzania. Sitawaangusha. Mimi nataka kazi. Na zimebaki siku tatu, siku nne. Mnipe urais nikashughulikia haya.
Lakini waliomsikiliza hotuba yake wanasemaje?
Mimi naitwa Ramadhani Isa, na mgombea kupitia urais chama cha CCM anaonekana yuko vizuri. Sema tu awe anatekeleza juu hayo anayoongea, kikubwa zaidi kwamba utekelezaje, lakini speech zake za ukweli, na hakika kwamba kama atatekeleza jinsi anavyoongea mambo yatakuwa shwari kabisa na yataenda sawa kabisa.
Sema ukweli mwanangu, mimi hapa nilipo masikio yangu hayasikii vizuri, lakini mimi ninachoomba uongozi wetu huyu mzee Magufuli, sina lingine zaidi, na wabunge na wamadiwani wote wanakuwa kwetu.
Kwa jina naitwa Zainabu Pupupu. John Pombe Magufuli ni rais, na ni rais mzuri, na rais ni mchapakazi. Kila mmoja na washauri wa Tanzania wenzangu tumchague wote John Pombe Magufuli.
Naitwa Selemani Shabani Mwambwela, ni mkazi wa kata Kawe. Namshukuru Mwenyezi Mungu mgombea wa CCM kupitia John Pombe Magufuli kwa mawaidha yake, na asilimia kubwa watu tumeyapokea kwa uwezo wake. Na kusema ukweli, tarehe 25 si tuko tayari kupigania apite kupita kuwa rais.
Mimi naitwa Nasa Maribakari, na umri wa miaka 24, natokea Mbweni, Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni, kata ya Kawe. nimekuja kwenye mkutano kuangalia ushawishi na upendeleo wa uhamasa wa chama, lakini mimi kama mimi ni mpinzani wa chama cha Chadema. Ametangaza sera nyingi tu, kwanza moja amesema atabadilisha maendeleo, ukame wa maji, ukame wa ajira, viwanda ataviongeza kwa wingi, vijana atapatia kazi za kutosha. Ile pia ni hamasa kubwa, imenishawishi, imenivutia, lakini sio pendekezo la kutilia kura yangu.
Kupitia mkutano huo, chama cha CCM kiliwashauri watu kuondoka katika vituo vya kupigia kura siku ya Jumapili mara tu baada ya kupiga kura.
Sheria inasema mita 200, lakini mita 200 kama mimi peke yangu na fulani, mkishakuwa kuanzia watu 10 mpaka 15, mkusanyiko huo unataka kibali, na kibali hicho anatoa OCD. Lakini agizo la amiri jeshi mkuu wa nchi yetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano Jakaya Mrisho Kikwete, amesema tukipiga kura turudi wapi? OCD hawezi kutoa kibali kwa sababu amiri jeshi ameshaamua.
Toka siku ya jana, mgombea John Pombe Magufuli amefanya mikutano tofauti tofauti katika jiji hili la Dar es Salaam, hali kadhalika katika maeneo ya mkoa wa Pwani. Kutoka katika viwanja hivi vya Bunju hapa jijini Dar es Salaam katika jimbo la Kawe, mimi ni Idi Ligongo wa South America.
Na asante Idi, bila shaka ukiwa huko Dar es Salaam tunasubiri ripoti moto moto juu ya siku hizi za mwisho za uchaguzi. Jumapili wa Tanzania wanaamua sande.
Naam, Jumapili ndio siku wa Tanzania wanaamua, basi mambo yatakuwa ni moto moto na ripoti zitakuwa ni nyingi hapa studio. Kama unavyosema, tutakuwa na muda zaidi siku ya Jumapili, hali kadhalika siku ya Jumatatu, tuweze kuangalia kile mahala ripoti hizo za matokeo ya uchaguzi na jumla uchaguzi mzima utakavyokuwa unaendelea nchini Tanzania.
Na vile vile tunaambia wasikilizaji wasikose kusikiliza Live Talk hii leo. Tunazungumzia maswala haya haya ya uchaguzi, tuone kweli watu wanasema ni uchaguzi wa kihistoria, ushindani ni mkubwa, nani atashinda. Leo kuna UKAWA na CCM, wagombe wengine wale wote watu hatawasikii sande. Kwa hivyo tutaangalia Unguja, nasikia Zanzibar, hali kadhalika mambo ni moto moto. Kwa hivyo msikose kushiriki katika Facebook, katika Twitter, katika ukurasa wetu wa www.voaswahili.com, ambapo kuna picha, video, unaweza kutoa maoni yako ukashiriki. Usikose kushiriki hivi sasa. Basi ebu wasomee muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Barack Obama alimkaribisha waziri mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif huko White House jana Alhamisi na kutoa upya ahadi za kuboresha uhusiano unaoonekana kama tumaini bora la kutafuta amani huko Afghanistan. Operesheni ya pamoja kati ya Marekani na Wakurdi wa Iraq imepelekea kuachiliwa huru kiasi cha mateka 70 waliokuwa wawe na wanamgambo wa Islamic State wakati wa mapigano makali huko kaskazini mwa Iraq. Mwanajeshi mmoja wa Marekani aliuawa, akiwa ni mwanajeshi wa kwanza wa Marekani kuuawa katika mapigano katika kampeni ya mwaka mzima dhidi ya wanamgambo wa Islamic State. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ameeleza kwa tahadhari kwamba suluhu inaweza kupatikana ili kuzuia ghasia mbaya kati ya Waisrael na Wapalestina.
Mwisho wa muktasar wa habari. Wapenzi wasikilizaji, ndio tunakamilisha Kumekucha Afrika kwa wiki hii. Asante kwa pamoja nasi hapo saa 12 alfajiri. Basi tutakutana siku ya Jumatatu, lakini usikose kusikiliza Live Talk, usikose kusikiliza matangazo yetu ya mwishoni mwa wiki. Kwa niaba wenzangu wote walisikika na kufanikisha matangazo haya hapa studio,
Sunday Shomari
mwongozo wa matangazo, Aida Isa, mimi hapa ni Abdul Shakur nikisema kwaherini, Ijumaa ya kheri.